E hoxe ímonos poñer festeiro, ímonos a chegar ata San Vicente de Trasmañó para falar dunha celebración que se vai desenvolver nas vindiras xornadas. Será no fin de semana, os días 20 e 21, e tamén actividades a maiores o luns 22 de xaneiro. Para falarnos de todas estas propostas, temos con nós ao responsable da comisión. Falamos con Juan González. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque o certo é que son poucas, non, as festas que se desenvolven nestas datas, quizáis as de San Mauro, que se veñen de celebrar, e logo estas, na honra de San Vicente, non?
Sí, somos, como quen di, somos os primeiros do ano, non, en abrir a xenda festeira.
Pois o facedes ademais con actividades festivas, as tradicionais verbenas, celebracións relixiosas, tamén cita gastronómica. Por que empezamos?
Pois empezamos o sábado, basicamente, o sábado 20, co tema da verbena, sobre todo. Bueno, empezamos a pola mañán co tema da concentración de vehículos clásicos para animar un pouquiño a sesión vermú. E logo xa pola tarde tamén habrá un pouquiño de tempo adicado aos nenos, coa presenza dun grupo de animación infantil para o tema das cucañas e dos xogos populares. Xa pola noite, verbena coa Orquestra Marbella e máis coa Orquestra Pontevedra.
As orquestras son un clásico, non? Esas verbenas, pero eses xogos populares parece que van a máis. Todas as festas intentan pois atraer tamén ao público máis novo coa realización de actividades para eles.
Sí, penso que os rapaces, bueno, os máis miúdos, pois teñen que ter un espazo sempre nas festas. E, bueno, pois nos, desde xa fai bastante tempo, creemos que a mellor maneira de dedicarlles este tempo, pois, este espazo, vamos, a través dos xogos populares e máis das cucañas. Xa te digo, cada ano, pois, o que comentas ti, non, vamos tendo máis afluencia de xente, de nenos, nos, pola nosa parte, encantados.
Por certo, comentar, haberá unha carpa climatizada, porque, obviamente, nun mes de xaneiro, ese é un elemento imprescindible.
Sí, sempre nos intentamos cuidar os detalles nese sentido ao máximo. Sabemos que estamos nunha época do ano que, con respecto ás condicións climatolóxicas, pois sempre pode iso, chover, facer fresquiño e tal, e, bueno, nos montamos unha carpa totalmente aislada, non, como se dicir, porque está totalmente pechada, climatizada, o sea, xente, podemos dicir que estamos ali adentro, estamos como pitos, como se pode dicir, non, porque a verdad que estás moi moi a gusto todos os anos, a carpa queda moi ben montadiña, entonces, bueno, estamos todos cómodos ali abaixo.
Iso é quizáis o peor, non, de facer unha celebración nestas datas, porque imagino supón un gasto importante para a comisión.
Sí, pero, bueno, é un apartado que hai que ter en conta, estamos na época de ano que estamos, e, bueno, temos que facelo, non, porque se non o facemos, seguramente a cantidad de público que viñera a festa sería moita menos da que estamos tendo, claro.
Certamente. Por certo, antes de deixar as actividades do sábado, coméntanos un pouco esa concentración de coches clásicos. Que nos imos a topar? Porque penso que non é a primeira vez que a facedes.
No, fixémola fai dous ou tres aniños, fixemos unha, pero, bueno, quizás non a anunciamos tanto como estamos anunciando nesta. Non, a verdad que eu sempre digo, non, somos unha comisión que nos apoiamos bastante no tema do mundo do motor, porque, bueno, creemos que aquí na zona hai bastante afección. Nada, este ano esperamos xuntar unha boa cifra de coches, nada, que todo saia ben, o sea, penso que vai haber coches para todos os gustos. Calquera persona que sea aficionada ou non aficionada, pois que se achegue por ali, porque ademais de tomarse pois un refresco así a media mañá, pois pode disfrutar mirando as diferentes máquinas, os diferentes coches. Incluso si se anima a xente, pois a lo mellor hasta facemos unha pequena rutiña pola parroquia de 20 minutiños ou así, pois para lucir a que a xente que veña cos coches, non que luza os coches, pois pola parroquia, que sempre penso que é algo bonito.
Pois iso o sábado, pero o domingo, certo que as actividades se intensifican con esa cita co cocido, cita obrigada tamén esta época.
Sí, penso que o que che veño falando nos últimos anos, non? Creo que estáse convertindo xa nunha cita gastronómica que se considera no Concello de Redondela. Para nos é moi importante, fomos subindo ano tras ano, bueno, este ano, como che digo, sempre estábamos aí na cifra de entre 150 e as 200 personas, vamos a intentar a ver si este ano pues, conseguimos superar esa cifra.
Pois a Festa do Cocido que chega a súa novena edición, como di, xa unha cita, bueno, consolidada dentro desa programación de festa. Contanos un poquinho máis, dicías, 150 persoas ou máis as que se animan a participar, que hai que facer, como inscribirse?
Sí, bueno, nos poñemos uns tickets a venda, xa levan postos, bueno, hai cuestión de máis ou menos un mes, para calquera persona que quera mercalos, xa está vendo bastante venda, xa levamos prácticamente alrededor de 100 tickets vendidos. Pero bueno, quizás estes días a xente espera un poquinho máis a última hora, pois, para mirar como está o tempo, porque, bueno, é normal, estamos nesta época do ano que falábamos antes, e a xente, pois, espera un poquinho a última hora, non? Para mercalos, nada, podese poñer en contacto a través dos números de contacto que ofrecemos na página da Comisión de Festas, ou senón tamén na cafetería Rodeo en Rande. A xente marca o seu ticket, e o día da festa simplemente ten que presentarse ali co ticket, traer ganas de pasalo ben, de comer, de troula, porque nada, aquí lo como un restaurante ao final, ti sentaste na tua mesa, un servicio de camareiros, vai servir o teu plato de sopa, vas a ter a tua ración de cocido, postre, cafés, o sea, como nun restaurante, pero neste caso nunha festa.
Sí, porque ás veces as festas gastronómicas son un pouco incómodas, non? Hai que achegarse ao stand, collerte a comida, trasladarte...
Sí, efectivamente, aparte de iso, esperar unhas colas e tal, neste caso non, ti xa mercas o teu ticket por anticipado, hai que decir que o día da festa en concreto pódense poñer como moito, moito, moito 10, 20 tickets á venda, pero por temas de mercancía, por temas de espazo e todo iso, xa lle insistimos a xente que os tickets hai que comprarlos por anticipado, o sea, como máximo, 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 o sábado a mediodía é o prazo que lle damos a xente para mercar os tickets ou reservalos. E despois a xente que poda aparecer por ali in situ domingo que lle apetezan as ganas, xa te digo, sonese poñer iso, entre 10, 20, como moito 30 tickets a venda, e os primeiros que os leven pues, serán os afortunados que podan disfrutar da festa, por así dicilo, non?
Por certo, quen se chega a esta cita? Son veciños de Trasmañó, da propia parroquia?
Da parroquia temos gran cantidad de público, pero bueno, tamén de dos alrededores, zona de Vigo, zona de Domallo, de Moaña, de Cangas, Redondela, por supuesto, do concello tamén ven bastante xente. Incluso, bueno, nestes últimos anos estamos tendo xente de incluso fora da provincia. Estaba vindo xente da zona de Ourense, xente da zona de Santiago, que escudi, bueno, miraron por aí os anuncios da festa e achéganse, non? Bueno, vais que a xente chama por teléfono, este tipo de xente que, bueno, que ven de fora, chaman por teléfono e reservan os seus tickets e presentanse ali. E, bueno, esperamos que sigan así, que sigan acudindo.
Pois a Festa do Cocido, que é a cita máis importante dese domingo, no que tedes tamén outras moitas propostas, musicais, festa nocturna, contanos.
Sí, pola mañán comenzaríamos con un pequeno pasarrúas polos barrios da parroquia, co grupo de gaitas Tirapusa. Para xa, bueno, despois habrá un acto religioso ás 12 da mañán, con unha misa na honra a San Blas. E despois xa, bueno, a sesión vermú que estará amenizada por diferentes grupos de música tradicional, non? Estará Tirapusa, como falei, estarán as choliñas de Chapela, estará Subíos de Porto Cedeira, tamén as pandereteiras de Licia de Trasmañó. Xa despois pola tarde, na sobremesa do cocido, pois como sempre, teremos aí o torneo de tute, para os que se animen. Esa, pola noite, ao remate do tute, bueno, torno ás 8, 8:30 da tarde, estará a orquestra televisión. E bueno, para tamén para o remate da orquestra, pues, temos aí unha pequena tirada de fogos de lucería tamén para ofrecer a xente que ande por ali.
E xa o luns, unha actividade, imagino, máis para os da casa, por tratarse dunha xornada laboral, pero a actividade, a festa sigue.
Sí, o luns entramos o día propio de San Vicente, non? Estaríamos xa en pleno día de actos religiosos, homenaxe ao patrón, que ao final é polo que se fai esta festa, non? Por así decirlo. Nada, temos misas desde as 10:30 da mañán, as 11:30, a unha será a misa maior, coa procesión. Xa antes, alrededor das 10 da mañán, xa se comenzará tamén co pasarrúas a cargo da charanga que alza non para. E nada, contaremos tamén cun pulpeiro ao longo do día ali baixo a carpa, pois para quen lle apeteza ir por ali e tomarse unha tapiña de pulpo e mollalo sempre cunha taza de viño, pois sempre se agradece tamén. E tamén, bueno, comentar que pola tarde pois vaise celebrar o Día do Neno, bueno, unha serie de atraccións que van a estar montadas ao longo de todo fin de semana na festa, pues que lle apeteza chegarse o luns pa tarde, pois pues vai a haber desconto nas atraccións.
Pois tres días de festa que organizades dende esa comisión, Juan, xa a estas alturas, moita experiencia, como vai a cousa? Pensades continuar? Foi incrementándose o número de asistentes a estas festas? Hai en mente algún cambio para vindeiras edicións?
Sí, no, a ver, a nosa festa en concreto levamos 6 anos con ela. Collémola no ano, bueno, empezamos no 2012, pero a primeira festa que fixemos foi no 2013. E sí que é certo que a festa foi un non parar de ir cara arriba. Ahora, máis ou menos, hacemos, como se suele dicir, o tema un pouco controlado. Bueno, este ano, cando empezamos, estábamos un pouquinho de baixón, porque tuvemos aí unha serie de baixas na comisión de festas, éramos poucos. O traballo, ainda que non o pareza, é moito, porque é un traballo ao longo dun ano. Pero, bueno, unha serie de compañeiros, veciños e veciñas da parroquia animáronse, a última hora, conseguimos facer un bonito grupo, un bo grupo de xente. E si cadra, estamos todos animados a seguir unha boa tirada de anos máis, de momento, pois, facendo as festas. Mentras o corpo aguante, pois, de momento estaremos aí.
Pois nada, iso xa nos indica que de cara ao vindeiro ano volveremos falar, pero quedámonos agora con estas festas de Trasmañó de San Vicente esta mesma fin de semana. E o dito, iremos lembrando tamén eses números de teléfonos para todos os que queiran pois reservar sitio na cita, na festa do cocido do domingo. Juan, moitísimas grazas unha vez máis.
Nada, moitas gracias a vos, porque todos os anos estades aí e agradeces un montón.
Para o que queirades, un saúdo.
Ben, un saludo. I'm gonna be, the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas,
be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be, the man.
No 94.9.